интернаттық өмір барлық хизматтарға арналады.
Қой мені тез тапсырып лицеге балы еді сол кезде бәрі әлі есімде алғаш күн келгенде бәрі қиын алдымен адамда үйренеді үш күнде қабірге үйрендік сөйтіп күн артына күн кеп аталады ғой біздің лице физмат деп алғашында қиын жасыратыны жоқ танымайтын балалы шынымен де көп барлығы да ортамызда ойнап көліп жүреді күн артына күн осылай міне келеді енді бізді алда қиыншылық күтеді бір күндік өмір осылай міне өтеді
Таңертең жетеді, ұйқылы біз тұрамыз, ұйқымызды аша алмай, ваннада тез жуынамыз, переменді күтеміз, берілетін таңғы асқа қоп, өңір қарша береді, оның дәмі мүлден басқа, 8:00-де біз асығып сабаққа барамыз, барлығымыз қосылып, сабақ бойы қуамыз, айтып-пүйтіп қуып жүріп, ал сабақты бітіреміз, бес алсақ әрине, өтірік болса қуанамыз, сабақ біте салысымен асыға тамақ күтеміз, тамақ ішіп болған соң, сабақ қарауға тересеміз, читальниге барып ап, қалжыңдасып отырамыз, ал басқа жерлерде қалқырлап күліп жүреміз. Сағат 5-те кезекшілер полникке кетеді Полникте жеп алып, 7-ге дейін күтеді Алауған дейін ұлдар баскетболда ойнаймыз Осылай оқитын адам мақсатына жетеді
Читайында сабақ қарап бөлмеге келеміз Бөлмеге келе салар бір нәрселі бүлдіреміз Қарын ашады, көңіл күй жоқ Кешкі тамаққа соғуын асыға күтеміз Сағат 7 басады у-шу Бүгін көңіл қаша береді Тамақ ішіп боласын бөлмеге келеміз Астына су аламыз басалады шу Сағат тілі 12-де итінат Тұныштылар 306-та шығады Әртүрлі дыбыстар Хавчигіңді алып шық Деген сөздер шығады Әңгімелер айтылар Басалады сыбыстар Бөлмеге қыздар келеді Қыздармен алысып Кейбіреулі жатады Істенге жабысып Көңіл күйі көтереді Кешкі жақындары Деп жазайық дейді Бөлменің ақындары Бөлмеміз таптаса Біз қуғынбай болсақ та Қаншама ақымақ болып Қуырсақ та Осындай жерде оқимын Құдайға шүкір Бөлмеміз айнадай Түт-түт-түт Tükür.
Рахмет айтам ұстаздарға және Айнар апайға қатемізді жөндеп білім құйған санаға достарымның барлығына шын жүректен рахмет интернатта тұрған қандай күшті керемет рахмет айтам ұстаздарға және Айнар апайға қатемізді жөндеп білім құйған санаға достарымның барлығына шын жүректен рахмет интернатта тұрған қандай күшті керемет
Йо Сіздің алданыста болған Инфлайк, Максимум, және де Геймбой.